Du lytter til Radio Rakker. Hvad er den bedste tegneserie egentlig? Og hvad er Radio Rakkers origin story? Hvordan ser tegneseriemarkedet ud om 10 år? Hvilken type tegneseriefans findes der, og hvilken kategori kan man sætte Radio Rakker i? Hvilke gæster vil Radio Rakker ønske at se på Copenhagen Comics? Og hvem er egentlig stærkest af Marvel Morten eller Mathias Wivel? Alle de spørgsmål er nogle af dem, som I som lyttere har sendt ind til os, og det vil vi prøve at svare på dem og mange flere det næste stykke tid. Lad os se, hvor mange vi når. Jeg hedder Frederik Storm, med mig har jeg førnævnte Mathias Wivel og Thomas Thorakke, og vi udgør jo 3/4 af kvartetten Rakker, hvor vi også har det fjerde medlem, Henry Sørensen, som desværre ikke er her i dag. Og vi vil forsøge at svare på nogle af alle de her spørgsmål. Der er rigtig, rigtig mange gode spørgsmål, og vi...
Svære spørgsmål. Meget vanskelige.
Ja, altså ideen var jo et Ask Me Anything-afsnit. Altså, ja. Vi har henvendt os til vores lyttere og sagt, at de kan spørge os om alt.
Og der har været totalt åbne døre, helt transparent og sådan noget. Der er mange spørgsmål, der går ret tæt på, men vi har fået virkelig mange. Så derfor så er vi blevet nødt til at pulje nogle af spørgsmålene. Og prøve at pulle dem sådan lidt tematisk på en måde, og der kommer rigtig mange spørgsmål omkring sådan, hvad er den bedste tegneserie, og hvilken tegneserie vil du tage med på Nøde Ø og sådan noget.
Og det er lidt der, vi starter, ikke?
Det er det, vi starter med, fordi det er jo en meget god, så får I nogle navne.
Hvem har spurgt her?
Det er der flere forskellige, der har gjort, så ja, vi har egentlig bare pullet dem under hinanden. Der var en, der hed Emma, der spurgte, hvad er verdens bedste tegneserie, hvorfor er det Epileptic?
Det var et spørgsmål og et svar.
I håb om at få koppen.
Det var så min hustru.
Ja. Og derfor kan koppen selvfølgelig ikke gå hjem til din husstand. Men altså, der er de her spørgsmål, 4 spørgsmål. Hvad er den bedste tegneserie? Hvad er den mest indflydelsesrige? Hvilken tegneserie vil du tage med på Nødeø? Og hvilken tegneserie skal være hver sin samling? Det er jo meget forskellige ting. Altså, det er sådan, hvis du skal have noget med på Nødeø, det skal du kunne læse rimelig mange gange. Det mest indflydelsesrige, det vil nok også være noget andet, end den, man vil kunne læse rigtig, rigtig mange gange. Hvad er den bedste tegneserie, Thomas?
Den bedste tegneserie?
Ja.
Når vi bliver spurgt på den her måde, så har mig og Mathias, der ikke er bestemt enige om alt, men vi har det jo med at svare Osamu Tezukas Karma, som er bind 4 i Phoenix-cyklussen, som kan læses uafhængigt af de andre. Det er den der kæmpe store koncepttegneserie om... udødeligheden, jagten på udødeligheden, som hvor at bindene, de ligesom går fra verdens begyndelse til verdens ende.
Men
og så frem
hvorfor
og
er det den bedste?
Det er en grundlæggende, meget sådan humanistisk fabel. Den er virkelig gribende. Den kommer igennem alle de store spørgsmål. Der er en meget buddhistisk grundton i den. Men åbningen, hvor at man i hestblæsende fart følger en lille dreng, der starter med at slå et menneske i landsbyen ihjel, og som flygter, gør en virkelig, altså, virkelig ond ting.
Slår børn ihjel.
Mm. Ja. Og det er vores hovedperson, som vi holder med. Altså, ja. Allerede der er den helt op på de høje navler, ja. Og den går igennem mange... Han bliver ældre og ældre, han bliver fanget, han bliver billedhugger, og mister arme og ben.
Det handler om 2 billedhugger. Der er ham, den ene der, som er sådan en anden form for et naturtalent, som er... et vildt væsen på en eller anden måde, og så er der en mere traditionelt skolet, ja. Som måske ikke når helt det samme niveau, men på andre måder kan nogle ting, som han ikke... Og det er deres historie på en eller anden måde, det er deres konflikt, der er central. Men det handler om, det er kreativitet, og det handler om buddhismens idé om, at det hele er et stort hele, at vi er den der opløsning af jeget i altet, ligger som sådan et centralt tema. Hele Phoenix-sagaen, det er den rigtige Phoenix-saga, den her. Det er ikke X-Men. Og den her, det er den, der ligesom kommer tættest ind på, hvor den problematiserer den her idé, det her paradoks i det buddhistiske tankesystem, om at man ligesom gør sig fortjent ved sin livsstil, eller de valg, man tager i livet, gør man sig fortjent til et reinkarnation, som er højere. Samtidig med ideen er, at der ikke er et hierarki. Altså, det hele er et stort alt, og man i virkeligheden er idealet at opløses i altet. Og de 2 ting sætter han i spil i en hæsblæsende, dramatisk, cartoon-tegnet, altså et epos, men altså med masser af menneskedrama. Og
masser af menneskedrama.
Overraskende plotudvikling.
Jeg tror, det er alt det, man klassisk ønsker af kunsten, især den narrative kunst på en eller anden måde. Det er de store spørgsmål, der bliver iscenesat at sætte spil på en måde, der er medrivende, tankevækkende. Man er ikke sig selv bagefter, man har læst den. Man er kommet ud et andet sted. Det er det, man kan håbe på at få erkendelse, perspektiv, inspiration og så den energi og
det, som kunst kan i virkeligheden. Ikke?
Altså, simpelthen.
Det er hovedkriteriet, er der også andre ting? Hvad med tegningerne? Hvad med samspil? Hvad med
tekstbilleder? Det sjove ved tegningerne, det er jo industrielt tegnet gammeldags manga.
Mm.
Så når folk de hører sådan en anbefaling og ser den, så
kigger man på den, og så tænker sådan, man, what? Hvad?
Er det det der? Men det er ikke bare, altså, det kommer man lynhurtigt over. Der er også noget, det der vi nogle gange snakker med Tezuka, der er sådan noget gakket humor, der virker mærkeligt på i Vesten i vores dage. Men det er lige meget, bare ind i den og videre.
Mm.
Ja, altså det er jo, altså vi kan jo godt lide traditionelt produceret industrielle mainstream-tegneserier, som kan det der. Det er også derfor, at vi elsker Tintin.
Og Kirby. Altså,
og Jack Kirby.
Carl Barks. Som også er god bud på noget, man kunne tage med på noget.
En af tingene, de her kategorier, folk har spurgt om, det er sådan det der, og du må ikke vælge Carl Barks samlede værker, eller alle Tintin. Også alle Tintin, de er jo også jævne, og så det er sådan, det er et enkelt værk.
Helt klart. Fordi så har man jo bare sagt, Osamu Tezukas samlede værker, fordi det er der en milliard af, så der er nok til mange øde øer, og mange parallelle liv i multiverset.
Altså, jeg var faktisk der, hvor jeg kunne sige den hermetiske garage til alle 4 spørgsmål.
Utrolig godt spørgsmål.
Den bedste, ja, præcis nemlig. Den bedste tegneserie er den mest indflydelsesrige på en øde ø, og skal være i hver samling. Okay, hvis du siger, at det var den bedste. Hvad skulle man så tage, hvad er den mest indflydelsesrige tegneserie?
Altså, det kommer også an på, hvad man mener med indflydelsesrig, men hvis det er sådan
noget, der har sat sig spor.
Altså, i denne tid og alder, så må det jo være altså, Action Comics nummer 1, Superman, der bare har altså fuldstændig præger massekulturen, superhelte. Altså, det tænker jeg.
Ja.
Der er også Disney.
Helt fraset kunstneriske kvaliteter,
hvis det skal være
bare kulturel impact.
Hvis det skal være en bog eller altså, et hæfte.
Disney, der er udspringet jo i animation.
Ja, det tænker jeg også, det var mit første bud.
Så måske er det der, så det tæller måske ikke helt i den sammenhæng.
Der er jo også, altså, så bliver det amerikansk, ikke? Men der er jo også sådan noget som Radisserne, Peanuts.
Mm. Ja, altså, det er måske den mest læste tegneserie nogensinde. Måske
bare ikke i Asien.
Men det er ser man dens indflydelse i dag, hvis man siger...
Ja, den er...
Den er over alle de avisstriber. Men avisstriber er en uddødende form.
Mm.
Altså, men det er jo en anden ødeøgetegnserie. Altså, hvis man kunne vælge det samlede radisserne, det er jo svært.
Det må men du snakker ved den indflydelse.
Ja. Altså, det er den ene mest læste tegneserie. Den kan det der, vi lige har snakket om. Den er dybt kommerciel på en eller anden måde. Den er... en masse henvendt tegneserie, der bliver læst af millioner og millioner læsere, verden over.
Mm.
Og så er den dybt, dybt personlig.
Ja.
Og den er lavet af én skaber, og det er ham. Og det er hans univers, det er hans følelser, det er hans livsforløb, der ligger i den. Og det er jo...
Men som altid er universelt. Altid.
Men så det er derfor, den er så den har også de der arketyper, som man kan genkende, og som også er formen, man ser i sitcoms, alt muligt moderne dramaturgi og tv-serier.
Det er det, man siger, moderne striber, det er spot on, Charles Jules, spot on, altså når han viser, hvordan det er at blive mobbet, eller det, man håbede på, ikke kommer til, at de ser sådan noget, han er god til. Det er det, lidt melankolske. Ja. Det er også synd, du aldrig får pigen med det rødhårede, den lille røde pige, alt det der, ikke? Altså det er sådan, det er jo det.
Ja, altså der må man sige, der ligger, det typekomedien er jo ikke noget, som han har opfundet, og det er noget, der er ligesom det grundlæggende i tegneserien fra dens udspring.
Og det er altid blevet udskilt efter, fordi at finkulturen vil have runde figurer, og tegneserien har firkantede figurer.
Ja, og hvis man virkelig vil se, hvad det kan, så er radisserne, altså det er ligesom exhibit A, altså hvordan det kan blive dybt personligt, og alligevel universelt.
Ja, der er også det der, der altid bliver sagt med, at avistegneserien før radisserne, som jo er totalt berømt, og vi snakker om Joe Kester, der nævnte om Crazy Cat og Lille Nemo og alle de der, ikke, som altid er elitens foretrukne, men hvor man jo snakkede om, at den gamle tegneserie handlede om voksne, der opførte sig barnligt, men radisserne handlede om børn, der var blevet tilført voksenunivers, altså som Bill Watterson, der jo virkelig er fuldstændig, altså Sten og Stoffer, der er disciple af Charles Schulz, videreførte, og utrolig mange andre også har videreført det der med, hvad sker der, hvis børn de pludselig siger noget eksistentielt, eller noget dybt, eller noget, man ikke vil forvente, så kommer der spændende ting ud.
Mm. Hvis du forestiller dig, at man sad på en øde ø, hvad skulle man så læse igen og igen og igen?
Altså du sagde, den hermetiske garage af Möbius, og det den er jo nærmest uopslydelig.
Det er den. Jeg tænkte også, Watchmen er også en, man kan blive det ved med at hive frem. Ja. Nye lag, jeg synes, jeg genlæser den hver måske femte år eller et eller andet, og finder konstant noget nyt. Der er også nogle ting, jeg springer over fra gang til gang og sådan noget, og man læser på en ny måde og sådan noget. Kunne godt være et bud.
For altså for mig, at læse om og om igen, det er Carl Barks. Ja. Altså, jeg kan blive ved med at læse de gode historier. Ja. Jeg kan ikke sige én. Altså, hvis det skulle være én, skulle være Anders And på Grønland. Den har jeg meget personligt forhold til, på en eller anden måde. Jeg har også skrevet om den flere gange. Men dem kan jeg blive ved med at læse. Og det er en uddelt fornøjelse hver gang. Mm. Altså, det er aldrig, det føles aldrig som pligt. Man stryger igennem. Mm. Og det kan bare, det brænder sig fast på en eller anden måde. Altså, det ville være et eller andet Carl Barks. Ja. Men jeg ved ikke, hvad reglerne foreskriver.
Umuligt at vælge.
Ja. Men så er det måske nemmere at sige, hvilken tegneserie man skal have i enhver samling, hvis man lige kigger ryggen igennem på alle sine tegneserier. Hvilken en skal stå der?
Er det sådan et snop-spørgsmål, det her, eller hvad?
Det tror jeg, det er.
Så er det jo Maus.
Maus skal være der. Det skal den. Jeg synes også, Charlotte Salomon, Life og Theater, hører til. Leben, Mutter, Theater. Den skal vi engang lave noget om, synes jeg. Altså, ja. Det er jo en
samme tema.
Det er jo ikke en tegneserie, som folk normalt forbinder med tegneserier.
Ja, ingen kender den.
Nej, altså hun er mere berømt, altså i det omfang, hun er berømt, som billedkunstner. Men altså hun var en ung kvinde, som lavede en selvbiografisk tegneserie om sin families liv, og den skizofreni, der var i familien, og hvordan den gik i arv. Og så hun lavede den, altså mens at hun er en jødisk familie, og mens at jøderne blev deporteret til KZ-lejren.
Og det er malet.
Ja, det er malet i akvarel, altså, og hun endte med selv at blive deporteret til Auschwitz. Den er, altså ambitionsniveauet og følelserne, der er på spil, og alt det usagte, den gør nogle ting, som altså, tegneserien stadigvæk er i gang med at indhente. Altså moderne selvbiografisk tegneserie, det sker allerede den der.
Så altså, den skal man have stående mellem sjukkerne og blåfrakkerne?
Det er jo fuldstændig rigtigt. Altså på en eller anden måde er der jo også bare den der store joke, som der også er inden for film med, at hvis noget det skal være rigtig seriøst, så skal det være Holocaust.
Men det handler ikke om Holocaust.
Nej. Men den er ligesom en del af det på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo lidt ligesom det der med, det er ikke fint nok at have Schindlers List. Man skal også have Shoah af Klodlandsmanden. Og
ja, nu har vi Maus og Charlotte Salomon.
Der er sådan noget ridiculous skala over det
men
her.
Men de er jo gode.
Ja, men de er skide gode. Altså.
Ja. Nu har vi kigget lidt tilbage på de bedste og øde øer og sådan noget. Hvis man nu skal kigge lidt frem, der er også en, der har spurgt, hvor vi ser tegneseriemarkedet bevæge sig hen de næste 10-15 år.
Og var det danske eller internationalt?
Det var tegneseriemarkedet.
Okay. Det er fandme et godt spørgsmål. Ja.
Det har jo noget at gøre med altså, den digitale overgang, tror jeg. Altså,
det har AI lige lagt noget nyt oveni, ja, altså, og som vi ikke ved en skid om endnu.
Nej, men samtidig svært. Er der også et stort marked for sådan luksusudgivelser, og den der sådan taktilitet, der er i materialet.
Papiret.
Det er papiret, ikke? Altså, hvor det er sådan, det fysiske objekt i en digital verden, at man får noget i hånden.
Og det kommer nok til at fortsætte. Det er i hvert fald det med det fysiske.
Det trækker ud i polerne på en eller anden måde. Ikke? Altså, enten det
og tegneserien, fordi den er så visuel, og så designorienteret, så er den, tror jeg, den har et længere liv i fysisk form end mange andre
bøger. Det tror jeg er rigtigt. Altså, tegneserier har virkelig, især den lange, jeg ved ikke, man kalder den episke tegneserie, men den langstrakte tegneserie har det jo virkelig hårdt digitalt. Altså, Instagram-tegneserier har det utrolig godt. Mm. Utrolig godt. Det er jo nærmest noget af det stærkeste på Instagram, næst efter plastikkirurgi og mad og kæledyr. Men, jeg tror, det bliver mere og mere eksklusivt. Men bogen på papir, altså den bliver bare mindre og mindre, men den kommer jo ikke til at forsvinde.
Nej.
Men hvis man kigger på et menneskes daglige antal minutter til kulturforbrug, så vil det jo uomtvisteligt dale alt det der. Uden tvivl, altså hvor mange minutter bruger gennemsnitsmennesket på en trygt tegneserie om 10 år.
Ja, så jeg tror,
Men det der så er med den lange tegneserie, den er ved at finde digital form i de her læseplatforme, som Webtoon og Tapas og sådan noget. Og der er det altså mange store episke fortællinger, som du læser på din telefon. Man kan sige, at det, man kan ærge sig over, at det skal blæses ned til en så lille skærm. og det sætter jo nogle begrænsninger for, hvordan man kan udfolde den store fortælling. Det skal være let aflæseligt på en meget lille skærm, som du scroller. Men det er der, at de lange episke tegneserier er på vej hen, tror jeg.
Hvis det er der mangaen, den i høj grad er.
Ja, og lignende former. Altså manga og folk, der ligesom, der bevæger sig det om. Man kan sige, det som Og sådan er det jo med mainstream. Altså, det er den nye mainstream, det der. Og det er meget, altså, det er begrænset sådan i forhold genremæssigt, hvad der er. Altså, det er meget over de samme genre, men sådan har det jo altid været med den store
men der,
mainstream.
Det er også noget med, hvad man definerer. Det undrer mig over, at det spørgsmål ikke kom. Hvad er en tegneserie? Det er også, hvad er en tegneserie? Vi snakkede lige om det. Det havde været et laboratorium for nye idéer. Walking Dead er det største eksempel. Okay, der er noget, der bliver... Det er nemt at afprøve det, det er hurtigt at tegne det.
MCU.
Ja. Der kan man også sige, at der er jo træk af tegneserier, som bare finder en ny form på en eller anden måde. Ikke? Mm. Vi fik også et spørgsmål, som hedder, hvad er det, tegneserien kan i forhold til andre kunstværker? Ikke? Hvad er det?
Jamen altså lige inden man hopper til det, vil jeg da også godt sige, at det der du snakker om, Frederik, med laboratorium, altså tegneserien som et sted, hvor at en kreativ ophavsperson lynhurtigt relativt kan
omsætte en idé.
Ja, i iscenesætte en vision, ja. Vil jeg næsten sige. Og når du siger, hvad er tegneserier, så kan man sige, at i dag er tegneserier i meget høj grad også spiltegneserier og autofiktive former og kunsttegneserier. Men tegneseriens grund-DNA er det opportune på en eller anden måde, som man kender det fra Marvel netop, ikke? Altså opportune forlæggere, der har aflæst tidsånden og vil have noget hurtigt bling, bling, ding, ding. Og det er jo det, at laboratoriekonceptet kommer ind i billedet. Altså, hvad er morgendagens vigtige...
Med mindre du ser det som personlig udtryksform, ikke? Altså,
jo, ja. men ja, de to DNA ting... DNA er måske lige langt nok, men ja. Altså historisk set... Ja,
I forstår, hvad jeg mener. I forstår, hvad jeg mener, og hvis den egenskab bliver ved med at bestå om 10 år, så har det perspektiv noget kørende for sig, at noget, der pludselig er superkultur, faktisk startede i det små i tegneserien. Og som man ser med manga, der er i meget høj grad også et ung publikum til ikke bare at vente på, at det bliver et superfænomen, men allerede i starten. Altså lidt ligesom på Roskilde Festival, de små bands, der står med de mindste bogstaver, dem er der jo også lyttere til. Altså man sidder ikke bare og venter på, at de bliver... hovednavnet på plakaten med de store bogstaver.
Det kunne faktisk lede til det næste spørgsmål.
Vi har ikke snakket kunstig intelligens. Det kan være, at vi skal udvikle det i senere afsnit, for det er en stor x-faktor i forhold til det her.
Ja, og den er ubekendt.
Hvad kommer det til at betyde? Mm. Det er klart, at der er tegneserietegnere, der fører an i den her anti-AI.
Der er mange kreative, der fører an.
Fordi at de hævder, at deres værker bliver brugt til at skabe nye ting. Ja. De får ikke rettigheder, de får ikke penge
altså,
for
en,
det.
Sarah Anderson, en af de store Instagram-tegnere, er en af dem, som er talspersoner for det her. Og det er rigtigt, altså, det der med, at det er jo en større diskussion, det der, hvor AI i virkeligheden er en plagiatmaskine. Og det gør arbejdsvilkårene endnu sværere for udøvende, end de allerede er. Og der kan man så sige, for tegneserier er det allerede rigtig, rigtig svært. Også vanskeligere, end det nok er for mange andre, i mange andre fag faktisk, at leve af at lave tegneserier. Nu bliver det endnu sværere.
Ja, jeg tror, vi skal lave et afsnit igen. Ja. Det har vi talt om
flere gange. Ja, det skal vi helt klart vende
tilbage. Men hvis vi nu snakker om det her med tegneserier, okay, det er et vækstlag for alle mulige forskellige ting, og hvor bevæger tingene sig hen, så er der også en, der spurgte om, hvilken dansker kunne man se nu, som måske kunne vinde den næste pris på Angoulême?
Jeg har et hurtigt bud. Jeg vil måske sige Emil Friis Ernst, som lige nu faktisk arbejder på residency i Angoulême. Ham, der lavede Dr. Murder og Reservat på Kobold, altså Dr. Murder på Baggårdsbaronerne. Han vil nok ikke blive sådan en mainstream-helt, fordi men who knows, fordi at... alting bevæger sig.
Han har også sans for mainstream, eller i hvert fald smag for mainstream.
Ja, robot og manga ting og sådan noget, men altså han er en...
Iron Man tøj, han siger.
Ja.
Tidligt i sin... Ja. En mærkelig tryout ting, han lavede for Marvel.
Ja, han vandt en Marvel-konkurrence. Ja. Men han er jo sådan en, der har det der, den der wow-faktor, vil jeg sige. Ikke? Altså når man ser hans tegninger, så man bliver helt vild i varmen. Lige med det samme. Altså tjek ham på Instagram. Det er klare farver, det er sjove tegninger. Og han er stadigvæk sådan en, man lidt venter på. Altså ikke fordi det, han har lavet indtil videre, ikke er godt nok, men man sidder og tænker, der er et muligt gennembrud i ham, og han har det der internationale, som er lidt svært at sætte fingeren på, men altså, vi ved jo fra Danmark for eksempel, at Koldingskolen inden for børnebogsillustration har haft svært ved at bryde igennem internationalt. Det er noget, vi har klappet i hænderne i Danmark.
Det er sådan en dansk og skandinavisk ting,
ja. Ja, sådan noget med at tegne tjuske og sådan noget på en bestemt regional måde er svært. Men Emil, han har det der, så han vil være det. Ham vil jeg gerne sætte penge på, vinder en pris i Angoulême.
Ja, man kan sige, det kan godt være, at der også er nogen, altså efter Line Jensen-modellen, der bliver store, måske endda rigtig store. Det kan man lægge på Instagram, på sociale medier. men de vinder nok ikke i Angoulême.
Nej, fordi, fordi de er et lokalt fænomen på en eller anden måde.
Ja, både, ja, men det kunne godt, hvis vi skulle være, internationalt på en eller anden måde, for at overhovedet komme i Angoulême søgelys. Men den type tegneserie, synes jeg ikke rigtigt, at Angoulême har...
Nej, det er for mainstream.
Ja, de har ikke som.
Nej, det er på radaren.
Det falder ikke ind under deres måde at tænke på endnu. Det kan selvfølgelig være, at det ændrer sig, men der er heller ikke en kategori for den slags, altså i deres priser.
Nej. Så har vi fået et spørgsmål. Hvem er den bedste tegner? Jean Giraud eller Möbius?
Möbius.
Det er Möbius.
Ja,
det er men Giraud er også skidegod. Helt vildt god. Altså, ham skal man ikke underkende. Og for dem, der er helt forvirret lige nu, det er jo den samme.
Ja, altså, man kan så også godt sige... De bedste Giraud Möbius tegneserier er Möbius tegneserier. De dårligste Giraud Möbius tegneserier er også Möbius.
Ja, helt klart.
Jamen, det er rigtigt.
Helt klart.
Men den platte måde at sige det på, det er jo, at Giraud, der primært er kendt for Blueberry, er jo klassicismens konservative håndhæver af det perfekte klassicistiske formsprog, som transcenderede rent faktisk. Hvor Möbius er den originale. Mm. Altså, og ham der, vi har allerede snakket om den hermetiske garage, ikke? Men alle de der ting fra 70'erne, lige præcis, og start 80'erne, er jo bare mind-blowing stuff, som dem, der læste, da det skete, og også senere. Altså, det er uforglemmeligt. Så på den måde er det nemt at svare på, selvom det er overhovedet ikke en banalisering af Giraud, fordi det altså, vi kommer også til at lave et Blueberry-afsnit, fordi det er jo
det er svært,
vanvittigt fedt.
Vi får travlt. Lad os gå tilbage i tiden. Marvel Morten Søndergaard har spurgt om, hvilken tegneserie, der var den første, vi læste, eller også Rakamita.
For mit vedkommende har det nok været, og det var blevet læst højt, Anders Hansen som brandmand, den, hvor han aldrig når frem til branden. Hver gang han prøver at komme frem, så går der et eller andet galt. Han glemmer noget, og der er en virkelig fantastisk sekvens, hvor han løber ud af huset med sin brandøks og sin hat, men så har han glemt sin frak, og han har glemt sin brandøks. Han har hele tiden glemt det andet, og når aldrig frem til branden. Det er et fantastisk billede på den frustration, man kan have i livet. Altså på en eller anden måde. Og den satte sig altså fast, da jeg var helt ung. Til sidst løber han nøgen ud. Det er virkelig skægt. Lige pludselig var han nøgenfiguren, fordi han ikke havde sin sømandstrøje på.
Klar.
Og så ender det jo med, at ungerne sidder på brandbilen og kører mod og slår brand, mens Anders Sand står tilbage. Slukke øret, fordi det aldrig lykkes for ham. Ja. Det synes jeg, det er Carl Barks, det er 19, jeg kan ikke huske, det sidst i 40'erne. Mm. Og altså, der begyndelsen af hans absolut højdepunktsperiode. Og ja, jeg har aldrig kommet mig.
Nej, jeg tror noget af det første, jeg læste, Anders Sand lærte mig at læse, som 5-6 år, eller hvornår det var. Men den sådan første tegneserie, jeg sådan oplevede, det var, at min far han samlede på amerikansk undergrundstegneserie, og der havde han selvfølgelig Robert Crumb liggende. Og det var, ja, men det var en meget tidlig alder at blive og falde i gryden. Det var meget tidligt at falde i gryden på en eller anden måde, men det er jo sådan noget, når man ser det i den alder, det gør jo, at man forstår det ikke, og samtidig forstår man det jo også, fordi det, sådan, det resonerer jo dybt i ens sjæl på en eller anden måde, de her, hvis man ikke kender Robert Crumb, altså helt ekstreme tegneserier, for det var Zap Comics, det var Snatch Comics, det var, han havde også det Yum Yum Book, som hans mest sådan mindre kendte værk med en frø
ja, og for
en
konen pige, holdt den tilbage.
Ja. Men dem oplevede jeg ret tidligere, det var sådan de første tegneserier, jeg oplevede i sin fulde effekt, og det er jo sådan, det er jo, det, jeg tager godt sige, det er faktisk det kick, jeg leder efter, hver gang jeg læser en tegneserie. Ja,
det
er sådan,
finder det tilbage du aldrig til, igen.
Man finder det aldrig igen.
Det er kun dengang.
Men det er Robert Crumb, der har brændt sig
altså,
mig.
Altså den der oplevelse, den har jeg også haft fuldstændig parallelt. Altså, og det var jo også sådan følelsen af, er det forbudt at læse noget, der ikke var til dig, og som var slet ikke til
dig.
Man
fik et blik ind i noget, som var lidt frem i tiden, ikke?
Jo, men man fik jo også i meget høj grad afhængig af, hvad for noget Crumb, men næsten det meste af det. Altså du fik også en selvbevidsthed om din egen seksualitet.
Jeg vil sige, jeg kunne ikke lægge forsiden af Snatch Comics på Instagram. Den ville ryge af med det samme.
Jamen lige præcis, og det var jo... Altså, det er jo ikke bare sådan, altså for folk, der er ubekendte, det er jo, altså det var jo grænseoverskridende, men præsenteret på en måde, der alligevel var, jamen jeg ved det ikke, altså sådan, der var noget, det er sådan ligesom, nå okay, det er sådan, okay, jeg har incest hjemme med jer på en hyggelig måde, what?
Men der er også ting, at man oplever, uden at forstå det, tegning stoned igen, de her seks tegninger med hovedet, der smelter. Man genkender jo følelsen, selvom man er 5-6 år og aldrig har taget LSD.
Altså, det er meget livsnært, den måde, han tegner på. Han streg, der er et eller andet, der den...
Det er så oplevet,
så nærvær, der er sådan et nærvær i det. Så derfor så bliver man drejet mod det, tror jeg.
Altså. Fuldstændig vildt. Ja. Altså, jeg vil så sige, jeg er meget, meget i tvivl om, hvad der var den første tegneserie, jeg læste, men et godt bud kunne være, også oplæsning, selvfølgelig Kloro, og de sorte rotter.
Ja, det er en klassiker.
Ja, af Maschereau, som jo er sådan en fransk-belgisk tegneserie, der kom i flere bind, men det første bind var anderledes end de andre, fordi det var sådan en anti... Ja, det, jeg har simpelthen ikke læst den nærmest siden dengang, men det er sådan en antifascist. Det er sådan en Hitler-historie, ikke, der handler om, at der kommer en rotte, der hedder Storslem, som har ligesom en hær af sorte rotter. Ja, ja. Og kloger en
mus. Det er bogenskjorter.
Ja, og det er sådan, altså, det jeg googlede det lige, ikke? Det ser ikke lige så vildt ud, som jeg husker det, men det var helt vildt, og netop det der med, det her, det er en historie, der handler om noget andet, end det du det tror, fabel. Den handler ikke, lige præcis, den handler ikke om rotter mod mus, den handler om menneskeheden mod nazismen, eller noget af den stil, og det er sådan noget, der gør indtryk på et barn, man mærker det, uden at regne det ud, men man mærker det, og det er det, fabler virkelig kan, når de sidder i skabet.
De første kloge historier, det er den, og så at i det danske bind, der var der jo de to første, var samlet i en.
Ja, nemlig.
Og det blev sådan en, det var også en stor...
Ja, det var en stor, mørk klippert.
Ja. Altså, det var virkelig, man følte virkelig, at man havde været gennem en skruetving, når man læste den som barn, synes jeg.
Ja, det var hårdt. Ja. Alle de næste, de var lette, og de fik også tøj på, og
altså, kom til en de var også gode. Men den der, også den, der kommer efter.
Ingen spejpølse
til. Ingen spejpølse til salamis.
Ja.
som er en mærkelig, melankolsk... Og der ligger noget skjult selvbiografi i den. På en
er det
måde.
Sådan en proto-mouse?
Nej, altså, det er faktisk en krimihistorie. Det er en krimihistorie.
Nå, men altså, du tænker også på kloge og de sorte rotter?
Ja.
Kloge og de sorte rotter. Ja, altså, det er en fabel, der handler om fascisme.
Altså, så på den måde er
altså,
den beslægtet.
Altså, undergrundsbevægelsen, modstandsbevægelsen, alt sådan noget. Og den er fantastisk, altså der er fuld af action og sådan noget. Og den næste er sådan en melankolsk, mærkelig, det er i virkeligheden en krimihistorie, men der ligger noget under, der er sådan noget under, det er en masse tomme billeder af en by om natten, som de bevæger sig rundt i, de her menneskenes by, mens det handler om de små dyr, altså man, de er i menneskenes tomme by, man ser aldrig menneskene. Jeg har skrevet om det et sted, og jeg synes, den er dybt dragende og mærkelig og meget, meget fascinerende. Men altså, kloge, Maschereau, fantastisk.
Det er bare godt.
Ja. Fedt. Altså, der kender vi jo så sige catnap.
Ja.
Kreds for kender. De tre tegneserier, Anders Sand, Kloge og Crump, det var jo det, der satte os på skinner og satte et spor i forhold til, hvordan vi kom til at læse tegneserier. Vi har fået et spørgsmål omkring, hvor vi skal prøve at kategorisere os selv i forhold til, hvilken type tegneseriefans vi er. Hvilke type tegneserielæsere findes der, eller fans?
Ja, og der kan vi jo afsløre, at vi har Det tænkte vi lidt på, inden udsendelsen startede. Vi har lavet faktisk en liste, hvor vi snakker om samlertypen.
Dem kan man dele lidt op i de tislugtende og de ikke tislugtende.
Ja, der er nemlig den tislugtende, og så er der kun
en sørre. Der er den tislugtende fankultur. Det er en stærk arketype. Ja. Og så comic book guy i Simpsons er over i det der. Ikke?
Ja, altså. Connoisseur, som kunne være universitetsstuderende kritikere. Spældamer har vi sådan lidt groft skrevet der, men det er
de
også...
De læser autofiktion?
Ja, det er jo nogen, der ikke interesserer sig for tegneserier, men interesserer sig for det autofiktive tegneserier har at tilbyde, som så bare er i tegneserieform, og så kommer man ind i det på
ofte
den måde.
På sociale medier.
Ja, og så er der manga anime-typerne, som jo har eksisteret i lang tid efterhånden, og som...
Som er blevet til cosplay og muligt andet.
Ja, som netop er... også noget, der ikke interesserer sig for den øvrige tegneseriekultur særlig meget. Og så er der udøveren.
Ja, hvor der er en masse, der er jo også en masse kategorier under udøveren, men det er klart, at udøvere er jo også nogle gange fans, men du har en pointe med det, at mange udøvere er ikke fans.
Ja, altså, mange udøvere har jo et resigneret, deprimeret forhold til deres egen form på den måde.
Kan du nævne nogle navn?
Jeg vil ikke nævne nogen navn, men jeg, altså virkelig ofte. Jeg kan faktisk huske, jeg snakkede med Daniel Klaus på Copenhagen Comics i 2010, og hvor jeg snakkede med ham om tegneserier, han læste, hvor han sagde, at han læste dem faktisk ikke. Han tog nogle af dem op og kiggede på dem, fordi han mente ikke, at ham og Chris Ware kunne lære noget af dem. Og det var en sjov clue at lære noget af dem. Og jeg tror, at det er det, udøver de gør. De tager dem for at aflæse tendenser og måske lure tricks af. Men indlevelsesevnen, den er deponeret for lang tid siden.
Ja, altså, de har læst en masse op til et punkt, og så inden de bliver professionelle,
Ja, det er jo så det store spørgsmål, det der med kunstneren i bred forstand, også forfattere, filmfolk, malere osv. Altså, hvor lang tid skal man være en svamp, der suger ind?
Det er jo det, Lars von Trier, de formative år, du læser og oplever nogle ting, som præger dig.
Ja.
Og han ville jo så ikke læse eller se andre film efter en vis periode, fordi at så overhovedet ikke at blive besmittet med andre
film. Lige præcis, men der er jo mange fikse idéer, og det er meget nemt at abonnere på visse fikse idéer, fordi det lyder overbevisende, indtil man hører den modsatte idé, som pludselig også bliver præsenteret overbevisende. det er jo svært det der, men altså de fleste af os, altså det er jo ligesom mad, man bliver lidt nødt til at spise noget en gang imellem, for altså og man skal trække vejret ind og man skal trække det ud, altså så det er en vekselvirkning. Så det der med at jeg læser kun tegne til den første halvdel i mit liv og ikke den næste, altså det er jo noget underligt noget.
Ja, absolut.
Men har vi fået indkredset de her?
Nej, fordi lad os lige kigge kort på samlertypen. Der har vi jo den stenrige top-notch samlertype, der køber originaler på net og sådan noget. Der findes få af dem i Danmark.
Jamen, der er vel både nogen, der gør det sådan, man kan ikke sige, det er investering, men der er noget, der bliver noget værre, ikke? Og så have det første Anders Sand.
Og deponerer det med handsker på.
Og små plastik og nærmænd og alt sådan noget. Og så er der vel også de der, hvor det sådan, det er rendyrket nostalgi. Altså, de samler det for ligesom at sutte på fortiden.
Ja, og det er jo store samler i Danmark. Virkelig store samler.
Ja, men så er der så det der, jeg kan huske, det var Morten Schmidt, der kaldte Greatest Hits-generationen, altså hvor han sammenlignede med musik. Det var allerede for lang tid siden dengang CD'er begyndte at relancere Queen.
Hvor man udkommer i nye udgaver.
Ja, nemlig.
Og så skal man have det nyeste.
Ja, fordi man er måske kommet til at smide den væk eller sådan noget, ikke? Og det, der lever vi jo genoptrykkenes
eller
kommet, både i Danmark
og internationalt. Der er kommet ekstra materiale bag i, eller sådan noget.
Jo, lige præcis.
Altså, det er jo de tegneserielæsende børn, der er blevet voksne og har fået penge, og så køber de
luksusudgaverne for at få deres drømme tilbage.
Materiale, ja. Altså, det er klart en kategori familiefaren, som er pengestærk, og som køber de her...
Ja.
Har fået købt racercyklen, har carporten og alle de der ting, og vinkælderen, ikke?
Ja. Altså Mads Mikkelsen.
Ja, han kom frem her for nylig, hvor han sagde, at han havde første udgave af Tintin.
Ja, at han til Indiana Jones premiere blev han spurgt om der var en skat derhjemme, han ikke ville af med, og så sagde han min tegneseriesamling, fordi der er nogle Tintin første udgaver, det lød jo bare så.
Men så er der den mere tidslukkende. Altså den nævnte vi før med The Comic Book Guy og sådan noget. Altså og der er jo også nogle...
Det er meget frækt at kalde det tidslukkende.
Man kan også lukke deres ved.
Altså, stereotyper er jo baseret på virkeligheden. Men i hvert fald den der meget, meget... Den sådan obsessive...
Den sære.
Compulsive, sære, indlukket, nørdet. Det er jo virkelig en stereotype, altså inden for tegnetil. Og de findes, altså det må man jo sige, det gør de. Og der er måske også en underkategori af dem, der har sådan fan rage. Altså som altså Gamergate-agtige folk, altså på nettet, som går mok, altså mod woke-kultur og sådan noget. Det kommer også lidt ud af den her meget altså obsessive fankultur. Og det er ikke kun inden for tegneserier, det eksisterer. Det er klart, Gamergate er jo ikke tegneserier, man spiller, men der er desværre nogle negative aspekter der også. Men der er også en charme.
Altså. Jeg vil så sige, ikke fordi vi skal ind i den der diskussion, men jeg synes, den er mere indviklet, end bare at sige det der med, at der er nogle fans, som er blevet nogle højreorienterede, indskrænkede svin, fordi den konservatisme, de repræsenterer, nogle af dem. Nu laver jeg lige et lille forsvar for noget, man ikke må forsvare her, så bær over med mig. Men der er også noget med, at noget af det, de holder øje med, det er integriteten i et bestemt univers, som de holder af.
Som aldrig må udfordres.
Ja, og det bliver det uanset, hvad man gør, hvis der kommer en ny trilogi eller sådan noget. Ikke? Altså, så der vil ske nogle ting. Og det, der også er underligt, det er, at når du er i populærkulturen, der er næsten ingen fænomener, hvor man ikke aktivt har taget bestik af tidens tendenser, og hvor vinden den blæser og sådan noget. Så alt er typisk opportunt. Mm. Ideen om, at det sådan er kommet rent igennem en eller anden...
Og så bliver man på og sådan noget.
Men man bliver ked af at se en bestemt integritet transformerer sig om til en anden. Og det synes jeg på en eller anden måde, jeg siger ikke, at det skal beskyttes, men det kan jeg godt forstå. Det synes jeg, det er menneskeligt. Altså, det er jo det, man oplever, når man for eksempel ser en eller anden franchise, der virkelig er kommet til at blive behandlet på en måde, man ikke bryder sig om, så synes man, at det er lige for, at de har ødelagt det hele med tilbagevirkende kraft.
Altså man kan sige, det der også er positivt med det her aspekt af kulturen, dem der virkelig er besatte af det, og virkelig er kompletister og alt muligt, det er også dem, der har bevaret kulturen fra eftertiden, altså fordi det har været en brug og smid væk kultur i meget høj grad, og det er fordi, der er folk som dem, der har været besatte af at samle alt, at vi jo, at mange ting er overlevet.
Kommandoserien komplet.
Altså, og vi har jo, altså, vi har jo ofte snakket om Anders Hjort Jørgensens samling her i den her sammenhæng, og den mulighed for at skabe et videnscenter for tegneserier, som Dansk Tegneserier arbejder på. Det er jo afhængigt af sådan nogen som Anders, der har samlet på det rigtige tidspunkt.
Så man må leve med den også, når de udvikler sig til rent dyrkede fascister. Nej, det var bare en joke. Det var en joke.
Ja, der er vel også nogen, der kører bare på den rene begejstring af værket, og ligesom vi talte om før, det er det kick, man stadigvæk jager på en eller anden måde.
Ja, ja.
Det er det er fantastisk.
Altså, der er vi måske over i connoisseur-kategorien, det ved jeg ikke. Altså,
der er en overlap i hvert fald. Ja, det er der meget mellem de her. Connoisseur, det er jo kenderen.
Mm.
Den dannede kender, der typisk har en
der gerne vil imponere andre med sin viden og sin...
svivl!
Ja, skal vi til det? Hvad, skal vi pege hinanden ud, eller hvad skal vi
for sige? Men du skal lige fortælle lidt om connoisseur-kategorien, Mathias.
Jamen, altså, det er jo, man kan sige, det der er forskellige typer, men der er en vis generation, som jeg synes lidt, jeg måske falder ind i, altså det der med, at man stadig har en ambition om, at det er tegneserien, det er helheden, det er det hele, ja. man på en eller anden måde skal kende. Og det bliver jo i stigende grad muligt. Det har aldrig været muligt, og det er i stigende grad umuligt at være den der omnibus-connoisseur. Men det er jo sådan et eller andet med, at man, og det er ofte sådan nogen som mig, der har været tegneserielæser som børn og været nørder, som så ikke kan give slip på det. Altså, og bliver ved med...
Og har fået en videregående uddannelse, hvor der har været muligt at bevare i en eller anden omfang kunsthistorie i dit tilfælde, men det kan også være litteraturvidenskab, eller i mit tilfælde filmvidenskab.
Og så ikke kan holde kæft, altså, og begynde at skrive om det, og snakke om det, og være aktivistisk omkring det, og være smagsdommer. Altså, og det er guilty as charged, altså, det er jo...
Men det er også der, at når Dan Klaus, han laver en figur, der hedder Harry Neighbor, så jeg tror også, Chris Ware har lavet, gjort nar af, altså, det er jo kritikertypen, vi finder inde i den her kategori, som udøver ikke kan lide.
Ja, og jeg vil sige,
fordi altså, man synes, de har fikse idéer.
Ja. Og men man vil også sige, udøvere har ikke været så vant til, altså det, kritikere altid, ligger altid lidt for skud, fordi altså, de siger nogle ting om de udøvende, som de udøvende ikke altid bryder sig om, og det forstår man jo godt. Men man siger, i tegneserier sammenhæng har kritikken, den har været ret begrænset, der har ikke været en stor tradition for det, så jeg har også en lidt fornemmelse af, at tegneserieskabere er mindre vant til, at der er den stadigvæk.
At der har været det lag mellem den og modtageren.
Og så når nogen kommer og siger et eller andet om deres arbejde, som de er uenige i, så tager de det måske lidt hårdere end, det ved jeg ikke engang, fordi det gør alle kunstnere tager det hårdt, når de bliver kritiseret. Altså, men,
er nogen, der har sømmet en død kat fast på din dør?
Og hvis jeg så sige, heldigvis er tegneserieskabere generelt flinke og rare mennesker, som ikke gør den slags. Men der er en manglende tradition, og derfor så bliver de få kritikertyper, der er, de bliver også i stigende grad sådan, altså højt råbende, altså og selvhævdende. Og det er, hvis jeg skal beskrive mig selv, så er det nok den stereotype, jeg passer ind i.
Der er jo også, Frederik Storm, vi var lidt i tvivl, men vi skulle kalde det hipster-segmentet, indie-segmentet, skråstreg, design-skole-segmentet.
Det er jo mig. Altså, det er jo bullseye, det der.
Og det er jo der, hvor jeg fordomsfuldt vil sige, det er dem, der tager en tegnesag, og så læser de ikke et eneste ord, men de er fascineret af designet.
Præcis, der er et eller andet aspekt, den æstetiske dimension, man står og knupper hagen over og siger, interessant, den her.
Jamen altså, Corrigan, The Smartest Kid on Earth.
Man har ikke læst det med småt.
Aldrig læst det. Det er helt bogen.
Men for eksempel, hvis man så studerer man et fænomen sådan ud fra de stilistiske træk, synes man, det kan være spændende at læse manga, fordi det kan være, man kan bruge det som inspiration til et eller andet.
Ja.
Og det vil sige, at jeg har da klart en forkærlighed for sådan noget, hvis Charles Burns eller Kramers Urquhart-samlingerne fra nålerne.
Progressiv visuel kultur.
Matt Brinkman, den stil, Svend Balslev herhjemme, ikke? Ja.
Det er sådan lidt over i smadreæstetikken her.
På smadreæstetikken, men også sådan nogle japanske art school tegneserier og sådan noget kan også være... Ja.
Altså det er simpelthen der, hvor tegneserien opnår en eller anden form for kulturel kapital. Altså det er faktisk cool, altså til en vis grad. Der er i hvert fald nogen, der synes.
Ja.
Og de bliver sådan hipster-tegneserier.
Og lige snart nogen begynder at læse det, så bevæger man sig et andet sted hen. Ja.
Men det er en interessant kulturel kapital, som tegneserien ligesom har opnået de sidste 20-30 år. Altså ikke så meget før. Men, altså,
jeg tror også, der er et salgsaspekt, som er interessant. Og jeg kan huske, at jeg fandt ud af, hvor meget Chris Ware's Jimmy Corrigan havde solgt på Pantheon. Hvilket var, altså det var rigtig, jeg kan ikke huske det. Det var et eller andet tal engang. Det var meget, og jeg tænkte, det var lige godt satans, fordi den er svær at læse. Bogstaverne er simpelthen bogstaveligt talt små.
Mm-hmm.
Den er lang, smertefuld. Lidt kedelig. Altså lad os bare sige det, ikke? Den er lidt kedelig. Det er alt den her stiksromaner er også bare kedelig. Men når man får hul igennem fra den lidt mindre tegneseriekultur til en i bred forstand en designkultur, så er der bare flere kunder i butikken lige pludselig. Altså så sker der et eller andet. Det er ligesom vi diskuterede med Copenhagen, det der med at få tegneserier på Heavy Metal Festival. Bum. Så kommer der hundredvis af mennesker til et arrangement.
Bogen bliver sådan en slags fetish, altså sådan en lækker production value.
Yeah.
Chris Ware, du kan folde ud. Man bliver fascineret af sådan det tekniske niveau i det, på en eller anden måde.
Og så er det jo en, altså så kan man sige, tegneserien har også rendyrket nogle grafiske udtryk, som appellerer til designfolk. Altså
og stort crossover.
En anden måde at lave billeder på, end man ser inden for illustration, og man ser inden for, selvfølgelig inden for billedkunst. Altså, ja. Det, så det kan noget der også.
Og så man går til det konceptuelt på en måde, som jo er meget mit fag, design. Ja. Sådan noget som Asterios på Lyb er jo et klokkeværk, var lige ved at kalde det. Et klokkeeksempel på en type tegneserie af den slags, ikke? Som sådan refererer sådan kulturhistorie, Bauhaus, arkitektur, modernisme, alle de der ting. Man ligesom, man sådan nikker, man føler sig genkendt i det.
Og så vil jeg sige, at hvis, ikke for at slå to kategorier sammen, men spiltegneserier og manga, det er det, der er det lidt interessante ved det.
Er det der, du er, du
sagde, nej, men du sagde, Mathias, det med, det er blevet næsten umuligt at sige, at man er en tegneseriefan. Fordi det ikke er en homogen kultur, der er en ekstrem diversitet. Og der er yderpunkter, hvor at man skal være et mærkeligt menneske, hvis man kan genkende sig selv i det hele, fordi sådan, selvom man har multitude, så er det ikke helt sådan,
det spiller. Man er da ikke bare filmfan, eller
nej, det er man jo ikke.
Romanfan, eller hvad
det skulle. Men det, der er alligevel interessant for dem, det er det der med, at hvis du er interesseret i, altså jeg ved godt, det er, folk de bliver sådan lidt småsure, når man kalder det spiltegn, så, men altså vi er jo simpelthen over i Instagram-segmentet, hvor det handler om familie, livsstil og andre ting, i den sfære, der er læserne jo interesseret i det, tegneserierne kommunikerer på en eller anden måde. Ikke i formen, ikke i historien, ikke i bredden. Og det er en lille smule også sådan med anime, ikke, og manga, hvor at der er et genreunivers, som faktisk fungerer på tværs inde i det, hvor at man heller ikke interesserer sig for amerikanske eller europæiske tegneserier eller andet. Det er det man er optaget af. Og det tror jeg på mange måder jo er simpelthen grundudviklingen i tegneserier, den er gået fra at være en homogen kultur til at være mange former ved siden af hinanden.
Noget mange opfattede som homogen.
Ja, og det er sådan noget, der faktisk gør det svært at lave en Copenhagen Comics, fordi hvordan har du alle de der former? Og det er også sådan noget, der gør pengeprisen svær. Altså, hvordan hedder man den type tegneserier sammenlignet med den type, sammenlignet med den? Det er svært.
Vi snakker lige om Mangolem i forhold til netop den her type tegneserier, altså på sociale medier, den slags.
Ja.
Men der er jo i hvert fald, hvis vi skal lave lidt sjov med det, altså det, med spilscenen for eksempel, så er det jo meget sådan et rygklappende univers, ikke? Altså hvor man, det er sjældent, at det bliver rigtig farligt, altså hvis man skal være sådan, der er sådan en
det ligner noget, der er ærligt.
Ja, det er også en meget høj interaktion mellem læser og producer. På den måde minder det også som gammel Marvel-tegneserie, hvor man skal please et audience.
Ja, man skal på please, selvom måde. Det er personligt, så skal man please
ja, og man skal, altså. Ja, men man skal også vise tænder, men på en bestemt måde.
Ja. Det er vanskeligt. Og, altså, ja, altså,
det kræver nogle andre talenter.
Ja. Men der er helt klart en type, som laver den slags, som læser den slags.
Absolut.
Men hvis vi skal sætte dig i en kasse, Thomas, du må jo klart være udøveren.
Jamen, jeg er jo både udøveren og familiefaren, der køber nostalgi-ting af til.
Hver gang der kommer en Frank Miller-luksusudgave, så er du der.
Ja, ja. Jo både ja og nej, fordi at jeg bruger ikke så mange penge på tegneserier. Jeg køber ikke særlig mange tegneserier. På den måde lidt er typisk, der er lidt udøveren. Der er meget ramt, at jeg bruger meget tid på at arbejde, så jeg faktisk også lidt tid til at konsumere. Men jeg er naturligvis også kondensør-typen, fordi at jeg har den historie, jeg har med jer, gutter og universitetsuddannelse, der passer til det her, hvor jeg jo også har tegneseriefag.
Hvis vi skal snakke en kvævland i dansk tegneseriekultur, så er du måske, altså i hvert fald...
Hvorfor har jeg sådan et ry?
Hvis der var en pengepris for årets kvævland.
Jeg er så sød og progressiv og lys og kærlig. Hvad er det for noget? Det siger Marvel Morten også hele tiden, at det, jeg har altid lavet ballade også og sådan noget. Jeg forstår det ikke.
Ja. Ak ja.
Ak ja. Vi har fået et spørgsmål fra en...
Nyt spørgsmål.
Et nyt spørgsmål, ja. Vi har fået et spørgsmål fra Jonathan, og vi har faktisk fået en hel række, som med baggrund i Jonathans teologistudie omhandler det religiøse og tegneserie. Og der er ret mange spørgsmål, blandt andet, hvilke tegneserier med religiøse tematikker vil I anbefale, hvorfor, hvilke tegneserier indeholder de mest interessante kristusfigurer, og videre i det område. Og det har vi også sådan prøvet at sådan samle til noget, at sige, hvilke tegneserier omhandler egentlig sådan religiøse tematikker?
Altså, vi har jo allerede været inde på den, vi vil tage med på den øde ø, nemlig Karma. Og man kan sige, hele Osamu Tezuka, som jo er den største japanske udøver, uden tvivl. Hele hans værk er jo på en eller anden måde gennemsyret af buddhisme.
Prøv at nævne et par titler.
Jamen altså, der er jo Phoenix, sagde igen, vi diskuterede.
Som vi snakker om.
Og så er der jo selvfølgelig Buddha, hans 8-ben store historie om selve Buddha, prins Siddhartha, der bliver til Buddha. Men buddhismen er jo også i en lang række af hans andre historier, altså uanset om det er børnehistorie, eller om det er voksenhistorie, det gennemsyrer hans indstilling til fortælling, simpelthen. Og det er jo ikke mærkeligt, fordi det er det der med, som vi snakker om, de store spørgsmål er til stede.
Så det der paradoks mellem altså karma og hvad man kunne sige var opløsning i verdensaltet, den ligger meget grundlæggende.
Fuldstændig. Så altså de tegneserier, altså den er jo lidt svær den her, fordi der er jo lavet en del tegneserier om Jesus for eksempel, ikke? Men det er jo ikke dem der sigtes til her, fornemmer vi. Altså der kunne man dog nævne Robert Crumbs Genesis, ja, som er meget omdiskuteret, ja. men som vi jo er fan af på en eller anden måde, som er første Mosebog, ja, med alle ordene fra The King James Bible med illustrationer.
Nej, King James, det er King James.
Nå, hvad er det så?
Det er en ny oversættelse.
Er det det?
Ja.
Nå.
Ja, ja. Men det er rigtigt, altså det er jo, alle ordene er der. Og så har han sagt straight illustration, og så tilføjer han det jo. Det her, vi snakker om, er at komme tidligere. Mm. Det er livsnære. Mm. Ja. Det er teksturen. Det, hvad kan man sige? Det
levet liv, ikke?
Ja, altså, og det gør, det giver, altså det giver en masse, synes jeg. Det giver en masse til den måde, man læser Mosebogen på. Ja. Altså, at det bliver så konkret på en eller anden måde. Ja. Altså, det, og nogle ting lykkes bedre end andre. Det er der ingen tvivl om i den. Men det er klart, det, altså, han siger, det er bare straight illustration. Han tog ikke stilling og blablabla.
Det er sådan noget smart noget at sige.
Ja, men altså, det gør han jo. Altså,
ja,
det,
totalt.
Og det er meget mere interessant, at han gør det, at han har gjort det sådan i pagt med materialet, snarere end den, altså den rebelske 60'er Crumb, man kunne forestille sig, ville have lavet det. Ikke? Altså, det er en voksen, moden Crumb, som ikke er religiøs jo, men som synes alligevel, at det her...
Så er der jo den ting, at jødedom er jo baggrunden for utrolig mange af den kommercielle amerikanske mainstream-tegneserier. Altså, dem alle sammen næsten, ikke? Altså, har en jødisk baggrund.
Superman
er jo Kal-El, og så videre.
Ikke? Der er en Moses-allegori i Superman. Der er også en Kristus-allegori, altså, der er blevet tampet i Superman-historier.
Altså, skal vi lige være flinke at nævne Kim Skovs bog om superhelte og Kristus? Ja. Den vil vi henvise til. Jeg har ikke selv læst den.
Ja, altså med superhelte især. Altså, ja. Og der vil sige, den altoverskyggende for mig, altså i den samme, er jo Jack Kirby, som, altså det er jo det, der er sket med tegneserier, det er, at det er jo et altså populærkulturelt fænomen, så religion er ikke noget, der traditionelt i mainstream-tegneserier har måttet være der.
Altså det
har
ikke holdt fingrene væk.
Det er ikke noget, der, altså ikke åbenlyst kan man ikke snakke om religion i den type tegneserier, fordi det vil være noget, det er noget, der splitter læserne, altså, og derfor har det været bandlyst, men det ligger der jo, og det, altså der vil sige, Kirby er den, der måske i sådan noget, i amerikansk mainstream-tegneserier kommer længst med at afspejle et jødisk religiøs verdenssyn, hvor der ligger nogle kræfter, altså Guds tilstedeværelse af hinsides menneskelig handling. Og det er jo sjovt, når man arbejder med superhelte, som er så hyperindividuelle og altså udtrykker sådan den individuelle magt og sådan noget. Og det problematiserer Kirby altså ret spændende ved og indsætte dem i et univers, hvor i virkeligheden er de magtesløse.
Men så har han jo også bogstaveligt talt guder. Altså først er der jo rumguden Thor.
Ja, ja.
Og altså, Hercules, ja, og alt det der halløj.
Han er interesseret i mytologi.
Men også Midgards og Eternals hele tiden. Ja. Fordi han, men det er som om, det er også kommerciel tænkning. Hvad er vildere end en superhelt? En gud? Ja. Og så går han derud. Ja, altså, så det skal være vildere endnu.
Ja, han kan ligesom ikke holde sig til superhelt. Altså det ryger over i mytologien. Ja. Altså det er jo klart, at superhelt har en eller anden vis rod i mytologi. Folk, der siger, at superhelte moderne mytologi, det synes jeg, det er noget vrøvl, for det er ikke mytologi. Mytologi har normalt en eller anden form for cyklus. Det er ikke evigt, det er ikke det evige andet akt, og som er det, vi får i superhelte. Mm. Altså, der er en cyklus i mytologi, der siger et eller andet om livet, hvor man kan sige, at superhelte er begrænset i, at det er en franchise, som bliver ved med at køre, og aldrig når til tredje akt, og den når aldrig til den
afslutning. Hvad så Crisis on Infinite Earths?
A can of worms. men nu tænker jeg på Kirby. Altså, Kirby i virkeligheden havde, især da han i sit modne værk, altså da han forlod Marvel og gik over til DC, og lancerede det, vi kalder Fourth World Saga, New Gods med Orion og Mr. Miracle, og New, Forever People, alt det der, Darkseid og alle de der figurer, der havde han faktisk en forestilling om at lave en myte, der havde en afslutning. Det blev så ikke til noget, for han blev aldrig færdig med det, men det er der, vi kommer længst ind i det der, altså i det mytologiske register på en eller anden måde. Og så gør han igen med Celestials, som er de her rumguder, der ned, altså i Eternals, tegneserien, som er lavet, da han vendte tilbage til Marvel, hvor man kan sige, at de her Celestials, som er sådan nogle rumguder, der virkelig har skabt menneskeheden, og som nedstiger på jorden for nu at bedømme menneskehedens udvikling, og så måske skal det til det næste skridt, eller ikke det næste skridt, osv. Det er jo et stand-in for Guds dom på en eller anden måde. Og de er lavet som nærmest abstrakte menneskelige figurer, men med abstrakte mønstre i sig.
Meget store.
Som på en måde inkarnerer, ja, meget, meget store, gigantiske, som inkarnerer den her idé om, at du ikke kan ikke afbilde Gud. Den eneste måde i hebraisk, du afbilder Gud, det er ved at skrive hebraiske skrifttegn, altså bogstaver. Og de er på en måde grafiske skrifttegn, de her celestial. Så han når virkelig langt ind i det grafiske, synes jeg, og bruger det grafiske til at udtrykke det guddommelige.
Mm. Der er jo også Will Eisner.
Ja.
Som også har jøde tematik med, især i en kontrakt med Gud naturligvis. Men,
som vi har lavet en podcast om.
Ja, altså vi har lavet podcast om Will Eisner, og også om, vi snakket tidligere om, om Crumb, det har vi også, det skal vi reklamere fra. Og jeg har snakket meget om Kirby over i Supersnak flere gange.
Ja.
Der snakker vi blandt andet også om The Eternals og New Gods og sådan noget. Så gå endelig til Supersnak for det.
Og så er der jo den modvillige katolik, Frank Miller, som også især i Born Again, men det, der ligger jo også det der, ja, sådan noget super, hvad er et menneske, hvorfor gør et menneske det gør, hvad er, hvordan ser et menneske ud i krise, og sådan noget, som bare i sådan en...
Og lidelse.
Ja, og den er lidt ligesom Martin Scorsese med lidt squid Clint Eastwood i, ikke? Det er jo der, vi får det.
Du kommer med en meget religiøs udlægning af den i vores afsnit om Born Again.
Ja, bestemt. Som er jo altså
meget religiøs.
Ja. Enormt. Altså, der har det her genopstandelsestema, den foregår. Mm. Det er et billede på påsken på en eller anden måde. Ja. Altså, det er døden og genopstandelsen.
Og det ligger jo også indkapslet i det visuelle fra Mazzucchellis side.
Absolut.
Hele tiden.
Det er to gode katolske drenge. Ja. Eller måske ikke så gode katolske drenge.
To knægte.
De er aldrig helt gode katolske drenge.
Men altså, jeg vil bare lige sige for lige at afslutte det her spørgsmål. Det er jo et skidegodt spørgsmål, og det fangede os lidt off guard, fordi det kræver måske lige lidt mere at dykke ned i, men det er et godt emne til et fremtidigt afsnit af Radio Rackham religion, synes jeg.
Lad os tage det næste spørgsmål. Vi har fået et spørgsmål, der i sin korthed lyder: hvorfor laver I ikke en podcast, hvor I hiver nogle unge ind og undersøger deres blik på comics i dag? Ikke udøver, men læser. I ved jer selv som typer bare for en 30 år siden.
Det vil vi også gerne, og vi har prøvet, og det er også lykkedes en gang med vores manga-afsnit.
Ja.
Hvor, at det synes jeg var fantastisk, at vi, altså, det var fantastisk at se den entusiasme fra
en ny generation.
De unge. Ja, de unge, de unge. Ja.
Men det er jo svært at finde unge også, fordi de læser jo netop big-tegneserier.
Nej. Ja.
Det er meget, meget vanskeligt.
Ja.
Og vores kriterie er jo at lave god radio.
Ja, og det kan man sige, hele spørgsmålet omkring repræsentation.
Og diversitet. Som vi synes er vigtige.
Absolut.
Men
det er om at finde de rigtige gæster, altså, ja. og det kæmper vi nogle gange lidt med.
Ja,
altså,
ja.
Det er noget med at finde nogen, der er gode på radioen og kan sige nogle interessante ting, sådan så I lyttere gider at blive hængende.
Mm. Jeg synes, det er rigtig fedt, når nogen nogle gange har anbefalet nogen. Altså,
ja.
Det synes jeg, bliver endelig ved med det.
Ja. Ja. Helt sikkert, helt sikkert. Og det er, altså, vi hjertens gerne snakke med nogle yngre tegneserielæsere, ligesom vi... Hjernens gerne snakke med alle mulige andre, og det kan godt nogle gange være nogen, der har markeret sig anderledes, og er gode til alle mulige andre ting, men så ikke er gode i radioen. Og det er udfordringen.
Plus vi laver, altså det lyder virkelig som en undskyldning, men vi laver jo også det her program, altså med røven i vandskorpen, de bliver typisk forberedt meget kort, og nogle gange også kort udefra. Og så er koordineringsmuligheder med gæster svært, men det er vi er over i undskyldningsafdelingen her, det er helt med på.
Det
er en realitet.
Helt sikkert, det er noget, vi stræber efter, det er, vi jo også bare startet, os tre.
Men jeg synes, det er et godt spørgsmål, og jeg synes også, det er godt at blive slået i hovedet med det, fordi det har jo altid i vores virke som tegneserieaktivister ligget os på sinden. Du sagde meget det der, Frederik, med, at man skal altid
gå bringe et nyt sted hen. Ja, helt sikkert. Ja.
Og vi har altid i tegneserierådets sammenhæng, altså der var den første mission, det var jo simpelthen at sørge for, at kønsbalancen den holdt op med at være så sindssyg, som den var. Og det løste vi. på en eller anden mærkelig måde.
En ting er, at vi jo gerne vil lave godt content. Altså det tænker jeg, det er jo ligesom det, der er det primære.
Ja.
Men vi vil jo også gerne have lyttere. Altså vi vil jo også gerne have, der nogen, der lytter til os, og det har en mening med det, vi laver. Mm. Derfor så er det jo også godt at henvende sig til nogle nye, og så bringe det et andet sted hen på en eller anden måde.
Bestemt.
Så det er da klart noget, vi stræber efter, at få nogle andre stemmer ind end os selv. Nu har vi snakket rimelig længe, alle os. Og det kommer vi til at blive ved med, fordi vi har fået rigtig mange spørgsmål omkring os selv. Og der var en, Christian Monggaard, han formulerede
ven
det
som... Potten.
En ven af potten, som man siger, som formulerede det egentlig
The ret rag-pack.
Christian formulerede det egentlig, hvad er, og det får at blive tegneserieterminologi, hvad er Rackhams origin story? Der vil vi prøve ligesom at svare på en masse af de ting. hvornår vi mødte hinanden, hvorfor blev det til en podcast, hvem har været med fra starten, alt sådan noget der.
Det var din idé, Mathias.
Ja, det var jo i slut 90'erne. Jeg havde på en eller anden måde haft en form for tegneserie.
Startet på universitetet tidligt.
Og altså inden universitetet faktisk havde, der var jeg i Paris, både i Paris i 6 måneder, der fik jeg virkelig øjnene op for, hvor mange spændende ting, der skete i tegneserien. Det var inden L'Association, men det var et tidspunkt, hvor der stadig bare begyndte at komme nogle rimelig spændende ting.
Og 2 danske tegneserietidsskrifter var netop lukket.
Ja, altså Seriejournalen og Strip Billedstorm.
Billedstorm.
De var begge to lukket,
ja. Strip kom så sammen var, også, undskyld.
Og der i Paris fik jeg virkelig øjnene op for, hvor mange spændende ting, der skete. Altså sådan undergrund, small press, alt muligt, både i Europa og ikke mindst i Nordamerika.
Det var lige inden det eksploderede.
Ja, det var lige inden det eksploderede. Og så tænkte jeg, der, på en måde, det er helt urepræsenteret i Danmark. Altså, at der sker så mange spændende ting i tegneserier. Det er som om også, at de danske tegneserier, der kom på det tidspunkt, det var begrænset, der var langt mellem snapsene, det var meget konservativt. Og så var der altså ikke noget kritisk organ. Altså, Billedstorm og Session var lukket. Så jeg tænkte, måske kan man lave noget der. Og så fik jeg en god ven, som også er tegneserier, der sidder Mikkel Lemvig, til at lave en plakat. En graf sætte den op, med, hvor jeg søgte bidragydere.
Og her tager jeg over. Fordi den plakat så jeg, og jeg kendte ikke Mathias på det tidspunkt. Og jeg så den plakat, og jeg var selv observant på det der med, at der skete noget, men også det der med, at der var 2 magasiner, der ligesom var lukket, og havde selv tænkt, at det var noget, man skulle gøre. Pludselig var den her plakat, som havde Jeff Smiths bone i en tegning, hvor han sidder og skriver
kærlighedsdægt.
Lige præcis. Hvor der stod noget i retning af, vil du være med til at lave Danmarks fedeste tegneserietidsskrift? Og jeg tænkte, fuck ja, det vil jeg gerne. Og i øvrigt synes jeg også, bogen er fed. Så det var sådan, det var en god markør. Og så gik jeg hjem og ringede med det samme til den her Mathias Wivel, som tog telefonen. Og Mathias, take no offense. Men jeg husker dig som sådan lidt skeptisk. Og lidt sådan, ja, nu må vi lige se, hvor mange andre der også ringer, for at se, om jeg kan få brug for dig. Fordi der kommer jo givetvis til, altså telefonen den bliver jo rødglødende. Fordi Mathias har sat den her plakat op over hele byen. Så selvfølgelig ville det være millioner, der ringede ind til Mathias, og ville være med i hans projekt, men det var faktisk kun mig, der ringede. Men det er også 2, og det var det, vi kaldte The Power of 2.
Det var jo nok, kan man sige.
Og så gik der altså ikke særlig langt. Så layoutede du selv det første.
Nej, det første nummer var ikke mig. Så der havde vi en anden sådan deltidstegneserieinteresseret, som jeg havde fået anbefalet af nogle venner, som ikke havde tid.
Nej, og så lavede du nummer 2, og det var der, hvor du ikke kendte forskel på en JPEG og en TIFF-fil, og du vidste ikke noget om opløsning i, så derfor ser det herrens ud.
Ja, det ser herrens ud.
Det ser herrens ud.
Og så i nummer 3 lavede jeg også, så i nummer 3 lavede jeg nemlig også.
Så det var først for 4, end jeg kom med.
Og nummer 3, det var det der Carl Bachs, Hal Foster, Joe Sergo-nummeret, hvor du lavede omslags, og vi havde en masse trakasserier med Disney og sådan noget, men det, der også skete der, det var, at jeg oplevede det der med et computersammenbrud. Lige pludselig, vi havde lovet, at vi skulle udgive på en speciel dato, Carl Barks fødselsdag, og bla bla bla, jubilæum og alt muligt, så gik computeren fucking ned, altså.
Jeg kan huske, du spurgte mig på det tidspunkt, fordi før nævnte Mikkel Lemvig, er min gode ven, spurgte, og måske var det, fordi han var træt af at lave ting for dig.
Han havde ikke, på den måde, han lavede plakaten.
Så spurgte han mig, kan du ikke lige med Mathias her, eller sådan noget. Jeg husker det sådan. Og så kan jeg tror, jeg var i kolofonen eller andet på det første blad.
Vi snakkede sammen, du havde nogen.
Du viste mig det der, jeg sad kiggede på, sådan en gang, på det tidspunkt, var det PageMaker eller sådan noget, du sad?
Ja, PageMaker.
Lavede det, jeg bare tænkte, det var Quark Express, var det hotte dengang. Og jeg tænkte, okay, altså bliver jeg sgu nødt til at gøre det selv på en eller anden måde. Og så kan jeg huske, der blev jeg koblet til fra Rackham 4.
Ja, det er rigtigt.
Og vi sad, det krævede meget maskinkraft dengang, så vi sad ude på min uddannelse, Danmarks Design Skole, Kongelige Akademi, og sad og lavede korrektur, og jeg kan huske, der var en nat, hvor jeg simpelthen faldt i søvn op af skærmen, fordi at det simpelthen havde varet hele natten.
Han sad der længe, altså.
Ja, det var også et stort nummer.
Det var et kæmpe nummer. Det var det danske nummer.
Det var en bog.
Det var en bog, faktisk. En lille tyk bog.
Ja. Ja. Ryg. Ja.
Altså, man kan se, ambitionsniveauet steg med nummer for nummer.
Henry Sørensen.
Ja. Ja, Henry, han er jo det 4. medlem. Hvis Mathias, han er hjernen, og du er hjertet, jeg er hænderne, så er han the holy ghost i sammenhæng.
Ja, ja. Altså,
Henry kendte jeg fra tegneserie sammenhæng. Vi lancerede det første Rackham nede ved Svanemøllen, nede i et eller andet parkhus. Det blev ikke lanceret. Der var noget andre tegneserie sammenkomst, som er Fahrenheit der. Fahrenheit lavede nogle ting dernede. Og der dukkede jeg op af det blad, og der mødte jeg så Henry. Og jeg havde fulgt ham lidt, fordi det der også var lidt skægt, det var, at der var også nogle andre, der ligesom havde set, at der var manglet tegneserietidsskrift. Og ligesom nærmest simultant med, at vi lavede Rackham nummer 1, så kom Strip nummer 1.
Ja.
Altså der var så og der
var, det var faktisk godt for os, fordi det betød at det der det brede ansvar behøvede vi ikke påtage, og så vi kunne være smalle og nørdede og mere specifikke, og det har vi jo været lige siden.
Ja, bestemt. Og så Strip, det var meget mere professionelt, kom 4 gange om året, eller hvad det var,
bum.
Og havde en redaktion og alt muligt.
Nyheder fra hele verden.
Ja, og Henrik var jo lidt involveret der også, og sådan noget. Han var jo del af Fahrenheit, hvad kan man sige?
Hang around, ikke?
Ja, altså
Henrik var jo teologistuderende og tegneserietegner på Fort Cox, som man jo bedst husker som dem der mente, de var danske tegneserier.
Det var godt sæt drikke øl, kan jeg huske.
Velvet Underground, hvor at Gimle og Pinet Selskab, de var så Beatles og Rolling Stones, men de var Velvet Underground. Altså, når man først har sagt sådan noget en gang, så bliver man altså drillet med det resten af sit liv. Så sådan er det bare. Jeg tror, det er Henry, der har fundet på det der.
Jeg kender Henry for Fahrenheit-sammenhæng og for de her tegneserie-sammenkomster. Og kendte ham selvfølgelig, fordi han havde skrevet i Strip og andre steder. Dygtig skribent, og så skulle han jo selvfølgelig være med. Han havde også nogle, han tænkte også tegneserier lidt parallelt med os, og synes jeg, altså, han havde nogle interessante observationer og en tilgang til det, jeg synes var god, og han skriver fantastisk godt, når han en gang imellem skriver. Og det fik vi ham så til at gøre. Altså først så var han med i meget kort i Rackham 2, hvor vi havde sådan, hvor vi spurgte en masse, især for tegneserier Danmark, med en token suite, Frederik Strømberg, om hvad de kunne anbefale nye tegneserier. Og der var han så med. Og så kom han for alvor med i Rackham 4, hvor han havde sådan en Fear and Loathing in Berlin med Søren Mostal, hvor han beskrev den her tur gennem
ren Hunter S. Thompson.
Berlins underside.
Og for uden Velvet Underground var de også Hunter S. Thompson.
Det stofferne begyndte at virke, da vi trådte ind i Kotsberg.
Præcis.
og så har han jo været med siden. Jeg vil sige, at det med Henrik, skal huske på, altså vi her omkring nummer 4 og nummer 5, der lavede vi også, så lancerede vi også, altså det vil gerne vi længe lancerede det som website, Rackham som website. Det var også, jeg hang sammen med, jeg tog til USA, hvor jeg skulle studere og var væk og sådan noget. Så vi var, mens vi arbejdede på Rackham nummer 6, så lancerede vi det som website. Og der alt det materiale, vi havde fået ind, som ikke vi ikke havde kunne offentliggøre, fordi det gik simpelthen for besværligt at lave et blad. Det kom ud på nettet, og så fik vi en masse nye ting jo. Altså, der skrev Henrik nogle af hans bedste ting, kan man finde der. Altså, hans Dave Sim-artikel, altså, som et ønske var på engelsk, og var noget langt længere ud, altså hans Serbus-artikel og sådan noget.
Kæmpe artikel.
Ja, altså fantastiske ting, han skrev der. Og jeg vil sige, det var også der, hvor vi havde et forum. Altså, den gang, hvor det var den måde, man var social.
Det var før Facebook.
Ja.
Men det var det, det var. Og, ja. Og det var der, vi faktisk gjorde, ikke for at kalde os frontrunners, men det var vi jo. Og vi oplevede på godt, men mest ondt, de konflikter, som senere er blevet normaliseret på digital platform, hvor der ting bare går galt, og der var fandme meget ballade. Altså, vi ville gerne lukke det, fordi... Ja. Vi synes, det var så skrætigt, men vi var jo også idealister og unge og stod på mål.
Og der skulle også slås i bolddrejen.
Altså, ja, det skulle der. Altså,
jeg har altid haft en modstand modstand mod den her rygklapperkultur, der var i dansk tegneserie, hvor alle bagtalte hinanden.
Jeg synes også, altså, det, jeg ved ikke, det er måske også, fordi jeg både var kritiker sammen med dig, men også udøver. Og det der med, at man følte sådan en... Det er virkelig groft, det jeg siger nu, men der var en små afpressende tone af, at man skulle slå ring om danske tegneserier og sige, at de var fede. Ja, også selvom man ikke mente det, fordi det ville tale det op. Og det, altså den ideologi, den har jeg aldrig troet på. Altså, hvis man sælger noget, der ikke er særlig godt, og lader som om det er ret godt, altså bager, der laver sådan noget, de går altså ned nummer hjem, fordi man finder ud af det. Ja. Så
ambitionen var simpelthen at udstyre, altså være med til at opbygge en kritisk... forholden sig til tegneserier.
Ja, men også at udvide perspektiv, frugter fra den store hvide verden.
Ja. Mm. Og opløse tegneseriebegrebet til en vis grad også.
Ja, altså, det var også spændende.
Og så gik vi jo over fra at lave tidsskrifter til at lave bøger, udstillinger, en masse andre ting. Og
Forandringstegn og blik.
Forandringstegn og blik, som
udstillingen
vi
så, i Paris. Ja.
Der kan vi måske også godt henvise til det første afsnit af Radio Rackham, hvor vi kommer igennem de ting der.
Ja. Altså, det gik slag, men der var forandringstegn var jo Rackham nummer 6 på en måde, altså, som ligesom bandt sløjfe på alt det her med de nye tegneserier. Ja. Altså den nye bølge, hvor vi havde interviews med nogle af de mest markante.
Ja, og så lavede vi Blæk, som var en antologi, Og så gik der nogle år, hvor, hvor der gik børn i den og arbejde og alt muligt andet. Og så
kan jeg boede jo i udlandet.
Og du boede i udlandet, altså, og så kan jeg huske, at vi var til et møde på Strandbergs forlag sammen med vores forlægger, Martin Gylling.
Ja.
Skud ud til ham, som man siger.
Ja, absolut.
Som har været på mange måder sådan en samlende faktor for nogle af de projekter, vi har lavet. Og han spurgte sådan, skulle vi ikke lave et eller andet igen og samle det gamle band? Ja. Og jeg kan huske, vi sad og snakkede om, hvad fanden skal man så lave? Vi skal lave noget, der er nyt, og det skal være digitalt.
Og så endte med sådan en aften hjemme ved dig, hvor dig og Martin Gylling snakkede om guitarsolerne i Thin Lizzy. hvor I stod og spillede luftgitar hele aftenen. Det var fuldstændig vanvittigt.
Det var et big bang.
Ja. Det var en false start. Altså, ja. Der kom vi ikke rigtig nogen vejen. Altså,
men det var også meget godt, den med en podcast.
Ja
og, det, og altså, folk tror, det er løgn. Men jeg havde en drøm om, jeg lå og sov, altså en rigtig drøm. Altså,
I have a dream.
Ja, altså det var om, at der skulle, nu var det på tide, det var 20 år siden, på en eller anden måde, det var på tide at lave tegneserietidsskrift igen. Jeg lå og sov og vågnede op og sagde, der skal laves Rackham. Og det var bare det der, the band.
Ja.
Og så var det, altså vi snakkede om, kan vi lave et eller andet 20 års jubilæums fanzine, et eller andet, som man smider på tryk og laver, bare for ligesom at lave noget sjovt igennem, og så var det sådan, nej, for fanden, vi skal lave noget, der er tidsvarende, og også noget, hvor vi ligesom fastholder en eller anden form for tilstedeværelse, og har det sjovt socialt, for det handler også om det sociale, når man laver noget sammen. Altså,
ja, så plus det er også lettere.
Det er en trykform, og nemmere at komme ud med, og nemmere at publicere, og sådan noget. Ikke?
Både at lave det, men også distribuere det, det er jo meget, meget.
Ja.
Så det bliver et podcast.
Ja.
Og du har svar på det spørgsmål.
Og derfor sidder vi her i dag. Jamen, så er vi jo klar til det næste spørgsmål. Vi blev spurgt om, hvem kunne I se, hvem vi lige ønske var gæster på det næste Copenhagen Comics?
Ja, det vil jeg godt sige, at min våde drøm om Copenhagen Comics, det er, at Copenhagen Comics bliver reetableret som en international festival, og altså ikke bare som et marked med arrangementer, og ikke bare jeg er med på, jeg er virkelig har stor respekt for dem, der laver det, virkelig stærkt arbejde, meget vellykket, og midlerne, man arbejder med, og begrænsningerne, og alt det der. Men prøv at få det tilbage, det der med at have det store internationale perspektiv på, og den helt uvirkelige drømmeverden.
Nu drømmer vi.
Ja. Det er jo ligesom Roskilde Festivalen. Ja. Det er jo ligesom, at der er ligesom tre grupperinger af navne. Der er dem med de store bogstaver, som er de helt store, som Roskilde var lidt svagt på i år, men dem der, som er så store, og som stadigvæk har integriteten i behold, men som binder mange generationer sammen, og som når helt ud, og som selv dem, der ikke interesserer sig for tegneserier, ved, hvem er. Så nogle navne. Og så mellemgruppen, som er tidens store navne. Ikke nødvendigvis gamle navne, eller nogen, der har været der lang tid, men det, der virkelig er det seje lige nu, og som dækker, og som også er mainstream-bevidst. Og så den super spændende kategori med små bogstaver. Den store, hvor der er et væld af navne, hvor at, altså Roskilde altid har været ufattelig dygtig til at spotte, jo ikke altid, men tit har store navne været der på et eller andet tidspunkt, hvor alle bagefter siger, gud, var de på Roskilde i 97 eller 2009, eller sådan noget, ikke? Altså, ja, det var de, fordi man havde øje for det. Altså, det synes jeg jo er det fedeste, så...
Ja, så en blanding af etablerede navne, brede navne og upcoming navne på en eller anden måde. Vi lavede en brainstorm.
Ja, altså jeg synes jo, at hvis man skulle have store navne på, så skulle Marcian Satrapi være øverst på plakaten med Persepolis, så skulle Robert Crump og Frank Miller og Jacques Tardy være der.
Neil Gaiman.
Ja, men jeg måske skal ned i den anden gruppe. Nej, Neil Gaiman ville også være god. Og jeg synes også godt, vi kan tage nogle af de
store og lidt yngre.
Ja, altså man kunne godt sætte Julie Ducé på, man kunne sætte Rainer Telgemeier på derover.
Alice Oseman.
Ja, og så er der selvfølgelig det der med, hvad så med mangaen? Altså, fordi der vil vi også gerne have dem alle sammen. Ikke? Vi vil både have, altså det helt store navn, som jeg gerne vil sige, det vil selvfølgelig være Katsuhiro Otomo, ham der lavede Akira. Helt umuligt, men det er ligesom det store rockstar-navn, også fordi han stadigvæk lever, og Tezuka er jo død. Men det kunne også være Eiichiro Oda, det kunne være Kohei Horikoshi, Tatsuki Fujimoto.
Altså, Chainsaw Man og My Hero Academia, det er jo ting, som er oppe i tiden, kan man sige, og det ville være fedt at have dem.
Stærke mainstream-ting nu.
Ja.
Men altså, det er jo fuldstændig absurd vanskeligt at få japanere til at komme.
Jamen, jeg ved altså, godt nu, vi er bare en drømmeverden.
Altså, ligesom at Tardia Crum aldrig kommer. Altså, det er rigtigt. Og Alan Moore kommer heller ikke. Altså, der er bare sådan nogen, der man ved ikke kommer. Altså.
Men hvis man så går ind i en virkelig verden, så vil jeg sige sådan noget som Alison Bechdel med Billmans datter og Riyad Setouf, fremtidens araber. Sådan nogle navne vil gøre noget godt. Også selvom at her vi er inde i... Altså, man kan jo ikke kalde det finere franske og amerikanske, men vi er inde i graphic novel-segmentet på en eller anden måde. Så der skal også være noget af det kulør, det bang bang.
Så skal der være altså folk fra internettet, altså Liana Fink for eksempel, er et godt bud på,
helt sikkert.
Altså på en der er stor på Instagram, og som virkelig laver noget spændende.
Jamen Alice Osman skulle selvfølgelig også være der med, hvad hedder det nu?
Heartstopper.
Heartstopper-bøgerne.
Ja. Og så altså Kate Beaton.
Kate Beaton,
absolut. Og så kan man sige, altså, nogle af dem, som... Hvis man
Lisa Hannevelt.
Ja, altså BoJack Horseman. Man har,
og hendes egen tegneserie.
Altså, det er også det der med, at netop have nogen, der har noget crossover over til andre medier, altså, kunne være spændende. Altså, ting som folk, som kommer fra tegneserier, man laver, som Lisa Hannevelt for eksempel, som er blevet stor inden for animation og sådan noget. Og så vil jeg sige også, altså... Igen, måske urealistisk, men nogle af dem, der er store på Webtoon og på Tapas og sådan noget. Sådan en som Rachel Smithy, som laver Law Olympus, som er den mest læste tegneserie i verden lige nu. Altså over 1 milliard views på Webtoon.
Fuldstændig sindssygt.
Altså sådan nogen vil jo være... Nu snakker vi store, og det er ikke alt sammen realistisk. Altså, men det er det internationale perspektiv, på en eller anden måde.
Altså jubelåret i Copenhagen Comics, som man plejer at sige, er jo 2010, hvor Chris Ware, Charles Burns og Dan Klaus var der. Dem tager vi jo gerne igen. Altså det er også, altså det der er sådan et rerun, det er da ikke dårligt. Det vil også være meget fedt.
Men altså, ja.
Og Alan Moore, Jodorowsky, Bilal, de gamle ronkedorer. Vil det være fedt?
Alan Moore kommer ikke.
Du tror, Jodorowsky kommer til gengæld?
Nej, det tror jeg ikke. Altså det er virkelig, vi ved godt, det er op ad bakke.
Jeg tror også, at altså, Tardi og Crumb, de er jo også blevet for gamle nu. Altså, de
kommer aldrig på festival.
Nej.
Altså. Så, men man kan sige... Vi ved, det er svært. Det kræver flere års opbygning af netværk.
Ja.
Og det kræver vedholdenhed.
Ja, ja.
Altså, man skal holde kontakten. Hvis de kan det år, så er det næste år. Altså, man skal opbygge det over flere år. Og det er det, der igen for at vende tilbage til min yndlingsemne i dansk tegneseriekultur. Det her med, at crash and burn-kulturen, hvor, man ligesom, hvor en hel bestyrelse går af, og så en anden bestyrelse kommer ind.
Og så
har du ikke opbygget den... De relationer, altså de folk, som har opbygget relationerne, er væk.
Ja.
Altså, og det her er noget, man skal opbygge relationer om flere år for at få de her, for de her store gæster.
Shit, vi har snakket om det her 1 milliard gange.
Vi har faktisk snakket utrolig længe nu.
Ja.
Vi er faktisk der, hvor vi er utrolig stramt tidsstyret her på Radio Rackham og kører meget rigidt efter planen. Så der bliver desværre ikke rigtig tid til at svare på spørgsmålet, hvem der er stærkest, Marvel Morten eller Mathias Wivel.
Det var ærgerligt.
Det var desværre ikke tid til
jeg
i dag.
Jeg var nysgerrig.
Men vi skal sige tak til de lyttere, der har stillet spørgsmål. Der er rigtig, rigtig mange gode spørgsmål, som vi har svaret på, og der er også nogle, vi ikke har nået, for der kom virkelig mange. Så vil vi sige tak til Morten Chalve, Morten Søndergaard, Christian Monggaard, Peter Beckmann, Emma Firestone, Morten M. Jespersen, Tit Bisch, Asmus Helms, Lars Rytter, Martin Mågaard, Jonathan Rasmussen og Mitzi Mave. Tak til jer, og tak til alle jer andre, der lyttede med. Vi siger tak her fra Radio Rackham for vores brevkasse, og det var meget sjovt. Det kan være, vi gør det igen en anden god gang. Så er der kun tilbage at sige tak til dig, fordi du lyttede med.
God sommer.